Kedysi som kázal bez mikrofónu, teraz už mám možno slabší hlas. Niektorých z vás poznám, neodvážim sa povedať, že väčšinu, nepočítal som to. A teda, že vraj je potrebné povedať pár slov o mne, o sebe. Takže už ste počuli, že som kazateľ na palisádach. Teraz už dá sa povedať 17. rok. Som na palisádach ako kazateľ, najprv 2 roky ako druhý kazateľ, potom ako kazateľ zboru až do teraz. A vlastne to, že som sa stal kazateľom, nebola taká jednoduchá cesta, nakoľko ja som najprv prišiel sem do Bratislavy už hodne dávno, v roku 1983 alebo 4, teraz si nepamätám, 3, áno. A prišiel som študovať geografiu a moja predstava bola, že budem si pekne študovať, písať vedecké štúdie a tak ďalej. A v takom kľude prežijem svoju vedeckú kariéru aj život. Ale v tom prvom roku počas vysokej školy musím povedať, že som sem prišiel ako neveriaci. No veriaci, ale nie znovu zrodený človek. Celé detstvo som chodil do nášho sromaždenia v malej dedinke Čučma pri Rožňave, ale v podstate nebol som obrátený. Prišiel som do veľkomesta, už nemal som tu rodičov nad sebou a musel som sa rozhodnúť, kade sa vyberem. Mohol som robiť, čo sa mi páčilo, zažiadalo, alebo som sa teda mohol vybrať za pánom. A vlastne zo zvyku som išiel v nedeľu ráno na palisády. Tam ma veľmi milo prijali. V podstate som tam nikoho nepoznal. A tak som tam chodil pravidelnejšie potom. A počas toho prvého roka na vysokej škole som prežil potom obrátenie, znovuzrodenie. A vlastne dal som sa aj pokrstiť. A s tým sa spája presne to, že ja som do tých čias bol človek, ktorý ešte na gymnáziu, keď som mal hovoriť pred ľuďmi, tak týždeň potom, ja som úplne bol mimo, ako tréma, hlas sa mi triasol, dých som nevedel chytiť. A určite by som aj túto kazateľnicu bol vtedy vedel roztriasť, akú som mal trému. A teda ja som si vôbec nevedel predstaviť, že hovoriť pred ľuďmi a kázať alebo tak, alebo rozprávať s ľuďmi a byť s ľuďmi. Som bol skôr taký introvert. To bolo úplne mimo mojich predstav. A pamätám si, že vtedy, keď som vydával svedectvo pred krstom v zbore, alebo keď ma prijímali do zboru, ako keby to zo mňa všetko pán Boh sňal. A naraz som dokázal hovoriť k ľuďom, ale zároveň mi pán Boh ukázal hneď vtedy jednu takú dôležitú vec, keď kladli mi otázky a ja som v jednom momente vedel, že keď odpoviem tak, tých ľudí rozosmejem, keď odpoviem inak, tak ich rozplačem. A vnímal som, že áno, pán Boh vzal zo mňa tú trému, takú tú nezdravú, lebo aj teraz mám stále rešpekt alebo trému. Dokážem hovoriť k ľuďom, ale zároveň mi pán Boh veľmi jasne ukázal, aké je to nebezpečné manipulovať s ľuďmi prostredníctvom slova. A teda to bol taký začiatok mojej dráhy, potom som začal slúžiť v maďarskom sromaždení, keďže trošku viem maďarsky. Bol som tam jediný pod 70 rokov a postupne som všetkých tých bratov a sestry neskôr pochoval. Ale tam som začínal a pán Boh mi práve cez tie babičky tam hovoril, oni mi hovorili, ty by si mal byť kazateľom. A ja hovorím, že vtedy som to ani nemal nejako na mysli. A hovoril som si, tak keď mám byť kazateľom, tak to asi musí byť nejaké veľmi zvláštne znamenie, aby ma to popchlo k tomu vybrať sa touto dráhou. Ale nevnímal som, že Pán Boh môže hovoriť až aj cez tie milé sestry, babičky, ktoré tam boli v tom maďarskom zhromaždení. Ale Pán Boh ma tak postupne viedol a pretváral a stále mi to nejakým rôznym spôsobom pripomínal, až som povedal, že no dobre, tak si dám prihlášku na teológiu, ale nepôjdem tam, lebo nie som si istý, či tam mám ísť. Ale v deň prijímačiek som dostal také slovo, že mi bolo jasné, že tam mám ísť, tak som išiel na prijímačky, ale príliš som sa nepripravoval, tak som si myslel, že asi to neurobím a nedostanem sa na tú školu. Ale skončil som vraj druhý v poradí, takže ma prijali. Tak hovorím, dobre, Pane Bože, tak budem študovať, ale to ešte neznamená, že budem kazateľom, aspoň si rozšírim obzor vedomostí. A tak som začal štúdium a Pán Boh to tak viedol, aby som to skrátil, že počas toho štúdia postupne teda som už prišiel k tomu poznaniu, že tak áno, idem touto cestou a posluchnem ťa, Pane Bože. A teda trvalo to celé okolo 10 rokov, kým ma tak Pán Boh presmeroval z takej tej čisto vedeckej kariéry k tomu, aby som bol kazateľom. Tak teraz toľko asi o mne, som stále slobodný a venujem sa, dá sa povedať, tomu, k čomu ma Pán Boh povolal. Ale netvrdím, že nemôže nastať nejaká zmena. Ja som vždy chcem byť otvorený tomu, čo Pán Boh chce konať v mojom živote a chce niečo zmeniť, chce ísť tam, kde On chce, aby som bol. A môžete mi potom v kuloároch, ak chcete položiť nejaké otázky, ale dosť už o mne. A poďme k Božiemu slovu, lebo to je to dôležité a podstatné. Blahoslavenstva, kázená hore, nádherná časť písma, ktorú ste začali preberať. A ja teda prečítam tie blahoslavenstva, ktorým dnes sa chceme spolu ďalej venovať. Minule ste ich už tiež čítali, takže od Matúšovi 5. kapitole budem čítať od 3. verša po 12. verš, kde takto znie slovo v mene Pánovom. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Blahoslavení žalostiaci, lebo oni potešenia dvojdu. Blahoslavení krotkí, lebo oni dedičmi zeme budú. Blahoslavení, ktorí lačnia a žíznia po spravodlivosti, lebo oni nasýtení budú. Blahoslavení milosrední, lebo oni milosrdenstva dvojdu. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni Boha uvidia. Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj, lebo synmi Božími oni budú sa menovať. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Blahoslavení ste, keď vás hanobia a prenasledujú a lúhajú na vás všetko zlé pre mňa, radujte a veselte sa, pretože vaša odplata hojná je v nebesiach, veď tak prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Toľko z čítania písma. Pozeral som tú kázeň, ktorá tu bola minulá. Tomáš urobil vynikajúci úvod ku kázni na hore, ktorú ste začali preberať, aj úvod k blahoslavenstvám, aj tým, že sa sústredil na to prvé blahoslavenstvo, ktoré je základom pre všetky ostatné blahoslavenstva, kým zase blahoslavenstva sú základom pre pochopenie celej kázne na hore. Preto som sa rozhodol, že nepreskočíme tie blahoslavenstva všetky. Nebudem hovoriť len o posledných, ktoré som mal pôvodne, ale skúsim povedať o všetkých. A teda Tak ako ste minule počuli, hlad po Bohu, uvedomenie si svojej chudoby, to, že som žobrá, ktorý nemá Bohu čo priniesť z vlastnej dobroty, z vlastných zásluh, žobrá, ktorý si uvedomuje svoju úplnú závislosť na Bohu, to je základ preto, aby som zmenil svoj život, nebol nečinný v poznávaní Krista a uplatnil všetko, čo je v kázni nahore napísané, aby som, ako to Tomáš minule zdôraznil, zo záveru pánovej kázne skutočne staval svoj dom na skale. A mňa zaujala ešte jedna dôležitá vec zo samotného záveru kázne nahore, ktorú vnímam, že je potrebné pripomenúť na začiatku. A to je tá Matúšová poznámka, že zástupy sa veľmi divili jeho učeniu, lebo ich učil, ako kto má moc, a nie ako ich zákonníci. Táto poznámka v závere ma mnohokrát motivuje k otázke, ktorú si kladiem. Hovorím, vyučujem s mocou, alebo ako tí zákonníci, že je to síce pekná teória, ale všetci vnímajú, že je to bez moci. Uvedomujem si aj v tomto svoju slabosť, svoju závislosť na Bohu, že nedokážem sám zo seba učiť s mocou, ani by to nebolo dobré, keby to tak bolo. Ale samotné Božie slovo má tú moc byť také mocné, že mení životy ľudí. Tvoj aj môj život, samozrejme za podmienky, ak nie sme len poslucháčmi, teda tými bláznivými staviteľmi, stavajúcimi na piesku, ale činiteľmi slova, ktorí stavajú na skale. A toto je potrebné si stále pripomínať, keď si čítate, uvažujete nad kázňou nahore, že to nestačí len čítať, počúvať, ale že Pán Ježiš v závere hovorí, aby sme to konali. Pán Ježiš učil ako ten, kto má moc a jeho slovo má moc meniť životy ľudí. A je to v kontraste s tým, čo hovoria niektorí vykladači o kázni nahore, že je to len teória alebo ideál, ktorý sa nedá naplniť, že to, čo hovorí Pán Ježiš v kázni nahore, nie je žiteľné, dá sa k tomu len približovať. Ale to, čo Pán Ježiš hovorí v kázni nahore, je zopakované v iných častiach Evanjelia aj v epištolách. Potom by sme museli povedať, všetko, čo je napísané v Evanjeliach, nie je žiteľné. Je pravda, že nedokážeme všetko uplatniť, čo Pán Ježiš povedal v kázni nahore, ak to vezmeme ako príručku, a snažíme sa naplniť literu textu a nerozumieme duchu a zmyslu toho, čo Pán Ježiš povedal. Potom sa nám zdajú požiadavky uvedené v tejto kázni ako nereálne. To, čo tu učil Pán Ježiš, môžeme žiť, ak sa dáme formovať Duchom Svätým, ak neustále hladný, v pokore, uvedomujúci svoju chudobu, ideme k Bohu, ak si neustále uvedomujem, že bez Neho to nedokážem žiť. Že to nie je len o mojej snahe, o mojom úsilí, ale bez Neho to nedokážem žiť. Pán Ježiš začína svoju kázeň nahore vykreslením portrétu človeka, pre ktorého je to, čo povie, určené. Dnes by sme takého človeka nazvali kresťanom alebo kristovcom. Určite sa vám stalo, milí bratia a sestry, milí priatelia, že ste museli niekde zaslať alebo odovzdať svoj portrét a vyberali ste, ktorý odovzdáte. Portréty bývajú totiž vydarené aj nevydarené, výstižné aj menej výstižné. Dnes už nemusíme si objednať maliara, aby nám namaloval náš portrét a potom ho niekomu pošleme, už máme fotografie, je to oveľa jednoduchšie ako v časoch, keď sa podobizne museli malovať ručne, ale aj vieme o tom, že aj fotografie môžu realitu skresľovať. Mám jednu známu, ktorá si dnes už s humorom spomína na situáciu, keď odniesla svoje fotografie na svoj prvý občiansky preukaz v 15 rokoch, ale boli také nevydarené, že policajt jej odmietol ich tam dať, lebo mu pripadala na nich veľmi škaredá. Sice jej to spôsobilo menšiu traumu, ale nakoniec ten občiansky preukaz pravdepodobne s inými fotografiami dostala. V posledných rokoch, keď už máme k dispozícii digitálne fotoaparáty, je to ešte jednoduchšie, ale o to ťažšie sa vyberá z toho množstva, ktoré máme k dispozícii. Možno máte tiež tú skúsenosť. Nedávno som mal tiež potrebu niekde zaslať svoju fotografiu a zistil som, že to nie je také jednoduché vybrať fotografiu, kde je viac menej moja aktuálna podoba, kde ako tak vyzerám a pohľad smeruje viac menej do objektívu. Každá fotografia mala nejakú chybu. Určite ináč vyberáme, keď máme dať fotografiu na nejaký doklad, ako keď ju máme dať človeku, na ktorom nám veľmi záleží. Podobizne sa vždy aj rôzne upravujú a dnes je tých možností veľa, buď prikrášľujú, retušujú sa chyby, alebo naopak zvýraznia sa nedostatky, až z toho môže vzniknúť karikatúra. Možnosti modernej techniky sú v aranžovaní a upravovaní podobizne človeka veľmi veľké. Dajú sa vyrobiť podobizne podľa toho, aký majú v ostatných ľuďoch vyvolať pocit. Čo si majú o danom človeku myslieť? Každá podobizeň, každý portrét totiž v nás vyvoláva nejaký pocit. A vykresliť človeka sa dá nielen obrazom, ale aj slovami. Dajú sa opísať a charakterizovať jeho vlastnosti. Tiež si v tejto súvislosti spomínam, že keď som končil vysokú školu, tak písali sa také charakteristiky v tých dobách ešte, ktoré išli s vami do budúceho zamestnania. Ja som si dal prihlášku na Geografický ústav Slovenskej akadémie vied a v mojom posudku, okrem iných dobrých vecí, bola napísaná jedna veta. Súdruh Seleš má nevedecký svetový názor. Niečo v tom zmysle. A teraz si predstavte, že s takým posudkom, že mám nevedecký svetový názor, idem na Slovenskú akadémiu vied. Ale nielen Amerika je krajina neobmedzených možností, aj vtedajšie Československo, a s týmto posudkom ma prijali na Slovenskú akadémiu vied. Čiže aj slovami sa dá nejako človek vykresliť a má to veľkú moc a sú tam veľké možnosti, ako vytvoriť a ovplyvniť u niekoho názor na človeka, ktorého opisujeme a vyvolať u neho nejakú reakciu. Tento prečítaný text písma je tiež takým portrétom, charakteristikou človeka. A dnes budeme spolu uvažovať nad týmto portrétom. Aký pocit vo vás vyvoláva tento portrét? Je pre vás príťažlivý? Chceli by ste byť takým človekom? Hneď na začiatku je potrebné povedať, aby nedošlo k omylu, že to je portrét jedného človeka, ktorý má všetky tieto vlastnosti. Ja som si, nedávna, ale predtým som si myslel, že áno, blahoslavenstva znamenajú, že si mám niektoré vybrať. Či budem blahoslavený ako žalostiaci, alebo ten, čo tvorí pokoj, alebo milosredný. Ale vnímam to tak, že toto je portrét jedného človeka, ktorý má všetky tieto vlastnosti a nie viacerých rôznych ľudí, z ktorých každý má jednu, dve alebo niekoľko z týchto vlastností. Je to portrét človeka, ktorý vykresľuje Pán Ježiš v úvode svojej kázne na hore. Nevykresľuje ho neutrálne, ale hovorí, takýto človek je blahoslavený. Je možné mu blahoželať, gratulovať, ak je taký. Inými slovami, v jeho očiach, v Božích očiach je takýto človek vysoko hodnotený. Aj ho čaká patričná odmena, ktorá je v druhej časti každej charakteristiky uvedená ako zasľúbenie. Aký je teda ten človek, ktorému, dá sa to tak povedať, Pán Ježiš blahoželá? Blahoslavenstva vykresľujú celkový portrét kresťanského učeníka. Vidíme ho najprv samotného na kolenách pred Bohom, ako uznáva svoju duchovnú chudobu a žalosti nad ňou. Je preto krotký a skromný vo všetkých svojich vzťahoch, pretože ho poctivosť núti dovoliť druhým, aby si o ňom mysleli to, čo on sám o sebe pred Bohom vyznáva. So svojou hriešnosťou sa však nezmierí, pretože lačne a žízni po spravodlivosti a túží rásť v milosti a dobrote. Potom ho vidíme vo vzťahoch s druhými ľuďmi v ľudskej spoločnosti. Vzťah k Bohu ho neodvedie od spoločnosti, ani ho neodlúči od bolestí sveta. Naopak je uprostred nich a preukazuje milosrdenstvo všetkým, ktorí sú ubití nešťastím a hriechom. Vo svojom konaní je úprimný a usiluje sa pôsobiť ako tvorca pokoja. Vo svojom úsilí sa nedočká vďačnosti, ale skôr odporu, je urážaný, napadaný a prenasledovaný pre spravodlivosť, za ktorou stojí, a pre Krista, s ktorým sa stotožňuje. Takýto človek je blahoslavený. To je prerozprávaný opis človeka z blahoslavenstiev. A všetky tieto vlastnosti má mať každý kresťan. Nie sú to prirodzené schopnosti, získavame ich darom pri znovuzrodení a máme ich počas svojho života rozvíjať. Preto tieto vlastnosti sa nedajú vypôsobiť a nemôžu ich vypôsobiť svojim úsilím neznovuzrodení ľudia, ani nemôžeme žiadať od nich, aby podľa nich žili. Mnohým ľuďom nevyhovuje, nazveme to, zmekčilosť blahoslavenstiev a kázania na hore. V blahoslavenstvách Pán Ježiš predkladá svetu a jeho názorom základnú výzvu a od svojich učeníkov žiada, aby si osvojili túto jeho úplne odlišnú stupnicu hodnot. Veľmi ma oslovil výrok nemeckého farára a teológa Dietricha Bonhoeffera, ktorý bol popravený v závere druhej svetovej vojny v koncentračnom tábore, lebo nekolaboroval s nacizmom, ale vyznával Krista. On napísal: každým blahoslavenstvom sa rozširuje priepasť medzi učeníkmi a ostatnými ľuďmi a výzva výjsť zo sveta znie celkom zreteľne. Obzvlášť je to zrejme pri blahoslavení plačúcich. Odmietajú sa stotožňovať so svetom a prispôsobovať sa jeho meritkám. Takí ľudia plačú pre svet, pre jeho vinu, budúcnosť a osud. Keď sa svet raduje, stoja opodiaľ, a keď si svet bezstarostne spieva, trpia žiaľom. Vedia, že loď sa napriek všetkému veseliu na palube potápa. Svet sníva o pokroku, o moci a o budúcnosti, ale učeníci premýšľajú o konci, o poslednom súde a o príchode Kristovho kráľovstva. K takýmto výšinám nemôže svet dospieť. A tak učeníci sú cudzincami na tomto svete, sú nevítanými hostiami a rušiteľmi pokoja. Nemôžeme sa čudovať, že ich svet zavrhuje. Koniec citátu. Je to taký radikálny pohľad na to, v čom nás tieto blahoslavenstvá vlastne tak znepokojujú, až by som povedal, že provokujú, nie je ich jednoduché čítať. Mne samému štúdium blahoslavenstiev odhalilo mnohé pravdy o mne samom. Musím si klásť otázky, nakoľko som stále zviazaný s týmto svetom a nakoľko som odlišný od neho a túžim byť podobný Kristovi. Nakoľko sa zameriavam a uvažujem nad večnými vecami a večnými hodnotami a koľko času venujem tým pominuteľným. Všetky tieto charakteristiky kresťana sme dostali darom a máme šancu ich rozvinúť vo svojom živote. Otázka je, nakoľko to robíme. Blahoslavenstvá sú predpokladom a východiskom pre správne pochopenie a aj uplatňovanie ostatných častí kázni na hore. Nedá sa to preskočiť. Proste Pán Ježiš vykreslil tento portrét človeka, ku ktorému hovorí v tých ďalších častiach kázni na hore. Prvá časť tých charakteristík hovorí o tom, ako sme to už načretli, aký je ten človek vo svojom vnútri, a druhá časť o tom, ako sa to prejavuje v jeho vzťahoch k ostatným ľuďom a k okolitému svetu. Tieto charakteristiky sú teda usporiadané vzostupne. Každá nasledujúca vyplýva z tých predchádzajúcich a nemôže bez nich existovať. Človek teda nemôže byť krotký, ak ešte predtým nie je chudobný v duchu a žalostiaci, ani nemôže tvoriť pokoj, ako ňom neplatia všetky predchádzajúce charakteristiky. Tou prvou a základnou charakteristikou človeka, ktorý je blahoslavený, je, že je chudobný v duchu. Minule ste o tom širšie uvažovali, ja poviem len pár slov. Byť chudobný duchom znamená uznať svoj duchovný bankrot pred Bohom, to, že som žobrákom, že nemám čo Bohu ponúknuť, nemám nič, čím by som sa mohol obhájiť, nič, čím by som si mohol získať Božiu náklonnosť. Taký človek vidí svoje zlé sklony, svoje nerozumné a škodlivé túžby, svoje zakorenené nepriateľstvo voči Bohu, svoju lásku ku svetu, má pred očami svoje zlé skutky, ktoré ani nemôže zrátať. Vidí preto, že je úplne bezmocný, že neodčiní minulé hriechy, že Bohu nemôže nič dať ako výkupné za vlastnú dušu. Nenachádza žiadne východisko a môže len volať k Bohu, aby ho zachránil. Jedine takýto človek, ktorý sa stal ničím a spolieha sa len na Božie milosrdenstvo, je chudobný duchom. Chudobní v duchu sú pokorní, ktorí poznajú seba, ktorí sú usvedčení z hriechu. Teda dalo by sa povedať, pokánie, takéto videnie seba samého, je v tom základe. A toto poznanie seba samého, to, aký som vo svojej podstate skazený a hriešný, ma vedie k tomu, že žalostím nad sebou, ale aj nad hriechom, ktorým vidím okolo seba, ktorý zotročuje svet, mňa aj ostatných ľudí a vedie k mnohým nešťastiam. Je to zármutok pokánia, bez ktorého nie je možné byť človekom podľa Kristovej vôle. Mnohí ľudia síce uznajú, že sú hriešni, že nič nemajú dobré, čo by ponúkli Bohu, ale nedôjdu do bodu, keď vidia svoju neschopnosť konať to, čo je dobré, to, čo chce Boh, volajú tak, ako apoštol Pavol, biedný ja človek, kto ma vyslobodí z tohto tela smrti. Alebo na inom mieste, ako hovorí, ja som ten najväčší hriešnik. Mnohí síce žalostia, ale žalostia len nad dôsledkami hriechu, ktoré musia znášať, ale nie nad svojou skazenosťou. Ako je to so mnou, ako je to s tebou? Žalostíš, ak žalostíš len nad dôsledkami hriechov, ktoré musíš znášať, alebo skutočne dokážeš žalostiť nad sebou samým? Človek, ktorý dovolí, aby Božie svetlo odhalilo jeho hriechy a žalostí nad nimi. Je preto krotký a skromný vo všetkých svojich vzťahoch, pretože keď vie o tom, aký je, keď viem o tom, aký som vo svojom vnútri, tak mi poctivosť nedovolí, aby som nedovolil druhým, aby si o mne mysleli a prípadne aj povedali to, čo sám o sebe pred Bohom vyznávam. Ustavične si uvedomujem, že Boh i ľudia o mne zmýšľajú a so mnou zaobchádzajú ešte stále lepšie, ako si zaslúhujem, a preto nie som citlivý na seba a neurážam sa. To je to ďalšie blahoslavenstvo. Takýto postoj však neznamená, že sa zmierim so svojou hriešnosťou, pretože lačniem a žíznim po spravodlivosti a túžim rásť v milosti a dobrote. Túžim po vyslobodení z hriechu vo všetkých jeho formách a prejavoch, túžim po skutočnej pozitívnej svetosti a čistote. Tento hlad a smed má človek, ktorý túži, aby sa v každom jeho čine, aj v celom jeho živote, prejavovalo ovocie ducha. Túžba po spravodlivosti je túžbou po správnom vzťahu s Bohom. Túži poznať Boha a mať s ním obecenstvo, chodiť s Otcom a s Pánom Ježišom v Duchu Svetom v jeho svetle. Teda zvrchovanou túžbou človeka, ktorý lačne a žízni po spravodlivosti, je podobať sa Kristovi. A túto túžbu musí upokojovať neustále, dennodenne, ako hlad a smet. Mám takúto túžbu, takýto hlad a smet, potom, aby som sa podobal Kristovi po spravodlivosti, po tej skutočnej spravodlivosti. Potom ideme do tej druhej časti. Toto bolo o našom vnútri, o našich postojoch, vzťahu k Bohu. Ale tento vzťah nás neodvedie od spoločnosti, ani neodlúči od bolesti sveta. Naopak, takýto človek je uprostred nich a preukazuje milosrdenstvo všetkým, ktorí sú ubití nešťastím a hriechom. Nielen ich ľutuje a súcíti s biedou mužov a žien a túži im pomôcť, ale aj vynakladá úsilie, aby odstránil utrpenie, ktoré je následkom hriechu. Milosredným ho robí Božie odpustenie a Božia milosť, ktorú sám prežil. To je opäť, ak toto nie je, tak to úsilie je len také ľudské po milosredenstve a po spravodlivosti. A ďalej blahoslavenstva hovoria, že človek, takýto človek tu vykreslený, má čisté srdce. Čistý srdcom sú úplne úprimní. Celý život navonok aj v súkromí je pred Bohom aj pred ľuďmi priezračný. Ich srdce, ich myšlienky a pohnútky sú čisté, nepoznačené niečím nepravdivým, skrytým či podlým. Pokrytectvo a podvod sú im cudzie, nepoznajú klamstvo. Moderne by sme povedali, že žijú transparentným životom, ktorý ktokoľvek, kedykoľvek môže skontrolovať a nenájde tam nič zlého. Byť čistý srdcom teda znamená podobať sa Pánovi Ježišovi, ktorý neučinil hriechu ani sa nenašla v jeho ústach lesť. Znamená byť dokonalý, bezpoškvrnený, čistý. Byť čistý srdcom znamená zachovávať to prvé a najväčšie prikázanie, to je milovať Pána svojho Boha celým srdcom, z celej duše a z celej mysle. A jedine takýto človek, pre ktorého platia všetky predchádzajúce charakteristiky, môže pôsobiť aj pôsobí ako skutočný tvorca pokoja. Miluje Boha a človeka, zošklivuje a zavrehuje všetky spory a hádky, všetky neschody a sváry, snaží sa utišovať a ukľudňovať divoké vášne ľudí, zmierovať sváriace sa strany ak je to možné ich aj zmieriť. Používa všetky svoje sily, všetky schopnosti, ktoré mu Boh dal, každý možný spôsob, aby zachovával pokoj tam, kde je a nastolil ho tam, kde nie je. Sám nevyvoláva konflikty svojou povahou, naopak aktívne usiluje o to, aby bol mier medzi človekom a človekom, medzi skupinou ľudí a inou skupinou, medzi národom a národom. Je to človek, ktorého konečným a zvrchovaným záujmom je to, aby všetci ľudia mali pokoj s Bohom. Pritom sa nesnaží nastoliť pokoj za každú cenu, ani mať pokoj v úvodzovkách aj za cenu toho, že by toleroval hriech, nespravodlivosť a útlak. Nie je to teda falošný pokoj, ale skutočný pokoj založený na spravodlivosti. A práve pre túto svoju inakosť, svoje postoje, pre svoj charakter, svoju nekompromisnú túžbu po spravodlivosti a pre jej presadzovanie, pre svoju podobu s Kristom, sa nedočká vďačnosti, ale podobne ako náš Pán sa dočká odporu, je urážaný, napadaný a prenasledovaný pre spravodlivosť, za ktorou stojí, a pre Krista, s ktorým sa stotožňuje. Toto je taká širšia charakteristika tých blahoslavenstiev človeka, ktorý je tu vykreslený. Ale ako je to reálne? Reálny svet okolo nás uznáva úplne protikladné hodnoty a princípy, než tu uvádza Pán Ježiš. Ježišové hodnoty a merítka sa dostávajú do priamého rozporu so všeobecne prijatými hodnotami a merítkami sveta. Svet predsa nepovažuje za blahoslavených chudobných, ale bohatých, či už v oblasti hmotnej alebo duchovnej. Považuje za blahoslavených, suverénov, šťastlivcov a bezstarostných, nie tých, ktorí berú zlo tak vážne, že nad ním žalostia. Svet blahoslaví silných a bezohľadných, nie krotkých a jemných, blahoslaví nasýtených a nie hladných, tých, ktorí idú len za svojím prospechom a nie tých, ktorí sa pletú do záležitosti druhých a zamestnávajú sa dobročinnosťou, ako je napríklad milosrdenstvo a pôsobenie pokoja. Svet blahoslaví tých, ktorí dosahujú svoje ciele podľa okolností, v prípade potreby aj nekalými prostriedkami, a nie tých, ktorí sú čistí srdcom, ktorí odmietajú skompromitovať svoju poctivosť. Svet oslavuje zaistených a obľúbených, a nie tých, ktorí musia znášať prenasledovanie. Dá sa vôbec v dnešnom svete dosiahnuť takýto charakter, byť takým človekom, o ktorom Ježiš hovorí, že takýto človek je blahoslavený? O kom to vlastne hovorí? Čo si myslíte, koho portrét tu Ježiš vykreslil? Je to portrét nejakého hrdinu viery, ktorý sa tu a tam občas vyskytne? Alebo portrét dokonalého človeka v nebi? Či je to nedosiahnutelný ideál? Nie, je to tvoj a môj portrét. Je to charakteristika každého znovuzrodeného kresťana. Obraz toho, aký máš byť, ak si prijal Pána Ježiša za svojho záchrancu. Pre každého kresťana platia všetky tieto charakteristiky tu a teraz, a nielen niektoré, a niekedy v budúcnosti. Určite vás napadá teraz tá otázka, som taký? Zjavne nie. Kde je teda problém? Ako riešiť rozpor medzi realitou sveta, tým, aký som, a tým, čo v blahoslavenstvách a v kázni nahore hovorí Pán Ježiš? Častokrát to riešime rôznymi karikatúrami kresťana. Často vzniká karikatúra tým, že vyžadujeme tieto vlastnosti od neznovu zrodených ľudí. Črty, ktoré tu uvádza Pán Ježiš, nie sú totiž prirodzené charakterové vlastnosti, s ktorými sa človek narodí, a nie sú ani rozvinutím týchto prirodzených vlastností. Chudobný v duchu nie je mentálne retardovaný alebo málo vzdelaný človek. Žalostiaci nie je pesimista, ktorý vidí všetko čierne, alebo človek v depresii. Krotký človek, o ktorom hovorí Ježiš, nie je utiahnutý introvert. Milosredný nie je každý, kto urobí nejaký dobročinný skutok. Človek tvoriaci pokoj nie je niekto, kto si nechá skákať po hlave. Ani blahoslaveným prenasledovaným nie je niekto, kto je prenasledovaný pre svoje prešlapy, pre svoje chyby alebo pre svoje politické presvedčenie. Vlastnosti, o ktorých tu hovorí Ježiš, sa nedajú ani dosiahnuť, ani vypôsobiť nejakým ľudským úsilím, ľudskou snahou, ani žiadnymi náboženskými úkonmi alebo liturgiou. Takéto chápanie vedie k tomu, že niektorí kresťania si povedia, to neplatí pre mňa, to platí pre nejakú kastu vyvolených, pre mníchov, pre kňazov, pre farárov, ktorí majú žiť kresťanstvo na plný úväzok a sú za to platení, ktorí sa viac alebo menej izolujú od reálneho sveta, či už do kláštora alebo do cirkevných štruktúr. Vzniká tak náboženská karikatúra kresťana profíka. Spojením predchádzajúcich dvoch vzniká karikatúra humanistu, neznovu zrodeného človeka, ktorý sa snaží plniť niektoré blahoslavenstva a príkazy obsiahnuté v kázni na hore vlastnými silami, a tak vznikajú mnohé nedorozumenia, ba priam až zosmiešňovania týchto príkazov, keď sa napríklad snažia tvoriť pokoj ľudia, ktorí preskočili ten základ a nespoznali vlastnú biedu a hriech. Ďalší kresťania dokonca v mene evangelizácie a misie ignorujú tieto požiadavky a snažia sa byť čo najviac podobný svetu a ľuďom v ňom. Ospravedlňujú to tým, že chcú tých neveriacich získať pre Krista, preto taktne zamlčia, že bez toho, aby človek skutočne zúfal nad sebou a žalostil nad svojou hriešnosťou a bez toho, aby si uvedomil, nakoľko potrebuje Krista a jeho obeť na kríži, bez toho nie je možné znovuzrodenie. Miesto toho predstavujú kresťanstvo ako super zábavu, spásva Ježiša ako reklamný produkt, ktorý zabezpečí večný život. Všetky tieto a rôzne iné karikatúry sú falošnými obrazmi. Tieto vlastnosti uvedené v blahoslavenstvách sú darom Ducha Svätého, ktorý človek získava pri znovuzrodení. Sú to skutočne vlastnosti ľudí z iného sveta, vlastnosti nebešťanov, občanov nebeského Božieho kráľovstva. Ale občanmi tohto kráľovstva predsa sme. Takto vyznávame, že naša vlasť je v nebesiach a že už teraz sme občanmi nebeského kráľovstva. Tak sa nečudujme, že tieto vlastnosti sú úplne iné, nie z tohto sveta. Občania tohto kráľovstva, ktoré je tu v niekoľkých prípadoch zasľúbené pre tých, ktorí sú takíto blahoslavení, majú byť úplne odlišní. Radikálne sa majú odlišovať od ostatných ľudí. A práve v tejto radikálnej odlišnosti je príťažlivosť, ktorá oslovuje a priťahuje ostatných ľudí, neznovu zrodených ľudí. Nie je to otázka voľby, otázka rozhodnutia, či budem taký alebo nie. Ak tvrdíš, že si kresťan a pritom vôbec netúžiš byť takým človekom, o akom sa tu hovorí, o akom tu hovorí Pán Ježiš, ak vôbec netúžiš potom, aby tvoj život bol určovaný výhľadom na večnosť, na stretnutie s Bohom, na odplatu v nebesiach, ak sa na to vôbec netešíš, je ti ľahostajné, tak potom je otázne, či si vôbec kresťan. Ak túžiš potom byť takým človekom, o akom tu hovorí Pán Ježiš, tak sa nedaj oklamať diablom a znechutiť, že je to nedosiahnutelná chimera. Všetky tieto vlastnosti sa získavajú znovuzrodením tak, ako dieťa získava niektoré prirodzené vlastnosti pri narodení. Ak si ešte neprežil znovuzrodenie, alebo si si neistý, môžeš ho prežiť hoci aj dnes, keď vyznáš svoje hriechy, príjmeš odpustenie a odovzdáš vládu nad svojim životom Pánovi Ježišovi. Ak nevieš, ako to urobiť, tak určite sme tu viacerí, možno niekto, s kým si sem prišiel, kto ti pri tom vie pomôcť. Ak si sa už znovu narodil, tak už tieto vlastnosti máš. Už si ich dostal. Teraz s pomocou Ducha Svätého, ktorý je v tebe, môžeš tieto vlastnosti rozvíjať a zo dňa na deň sa viac podobať obrazu, ktorý tu v blahoslavenstvách načrtol Pán Ježiš, zo dňa na deň sa viac podobať jemu samému. Ak sa zatiaľ málo podobáš tomuto portrétu, je to preto, lebo brániš Duchu Svätému, aby v tebe tieto nové vlastnosti rozvíjal. Stále dávaš veľa priestoru tvojej starej hriešnej prirodzenosti. Teda vyžaduje to aj tvoje, aj moje úsilie a prácu, vyžaduje to aj uskutočňovanie konkrétnych zmien v živote. Ale to dôležité je, že tieto vlastnosti si už dostal darom. Môžeš ich rozvíjať. Možno jednou z tých zmien je, že si vyčleníš čas na štúdium písma, možno práve aj túto káze nahore, ktorú teraz preberáte, kde Pán Ježiš aplikuje tieto vlastnosti do konkrétnych situácií života. Ak však nevieme, nepoznáme dobre, ako vyzerá vzor, predloha Pán Ježiš Kristus, ak nepočúvame jeho slova, tak budeme aj naďalej poskytovať ľuďom okolo len karikatúry a nie skutočný obraz učeníka Kristovho, kristovca, kresťana, akého si on praje mať, ktorý sa zo dňa na deň podobá viacej jemu samému. My vlastne každý deň rozdávame takéto portréty, svoje portréty ľuďom okolo. Otázka je, nakoľko sú tie portréty portrétami, ktoré sa podobajú na Krista a nakoľko rozdávame nejaké karikatúry, viac alebo menej zdeformované toho, kým máme byť. Amen.